Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është emisioni i parë ditës i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Si zakonisht të shtunave ofrojmë materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në Kosovë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i kanë konfirmuar Radios Evropa e Lirë se përfaqësuesit ligjor të zotit Haradinaj kanë deponuar tek autoritetet franceze kërkesën për lirimin e tij me kusht. Ministria e Drejtësisë ka nisur një letër zyrtare tek autoritetet e Francës të dytën brenda javës, me të cilën kërkohet lirimi ish kryeministrit Ramush Haradinaj. Ndërkohë Ministria e Drejtësisë e Serbisë tha të premten se në një afat sa më të shkurtër kohor do të kërkojë nga Franca ekstradimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Materiali përgatitur nga Arbër Vllahiu sjell detajet.
Një zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, tha të premten se kërkesa është deponuar dhe pritet lirimi me kusht i zotit Haradinaj. Një gjykatë franceze mori vendimin për të mbajtur në panaburgim ish kryeministrin e Kosovës, derisa Serbia të bëjë kërkesën zyrtare për ekstradimin e tij. Autoritetet franceze ndaluan të mërkurën në aeroportin e Bazelit Ramush Haradinaj mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar që më 2004 nga autoritetet e Serbisë me pretendimet për krime lufte të kryera në periudhën e luftës në Kosovë. Vendimi i gjykatës franceze për mbajtjen e zotit Haradinaj në panaburgim jep një afat si thuhet deri në 40 ditë autoriteteve të Serbisë për të kompletuar dokumentacionin me kërkesën për ekstradimin e tij. Zyrtarët e partisë Haradinaj thanë se presin që brenda ditësh gjykata të vendosë për lirimin me kusht të tij, që do të nënkuptonte qëndrimin brenda shtetit francez deri në zgjidhjen e rastit nga gjykata franceze. Ndërkohë ministri i drejtësisë Duranta Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se i është drejtuar sërish të premten homologët e saj francez me kërkesën për lirimin e Haradinajt dhe tha se po përcillen të gjitha hapat ligjorë që do të mundsojnë lirimin e tij. Hoxha i u drejtua dy herë me kërkesë ministrit francez të drejtësisë brenda vetëm 2 ditëve. Ndërkohë Ministria e Drejtësisë së Serbisë të premten se në një afat sa më të shkurtër kohor do të kërkojë nga Franca ekstradimin e Haradinajt. Ministria e Drejtësisë Republikës së Serbisë do drejtojë në një afat sa më të shkurtër një kërkesë zyrtare për ekstradimin e Ramush Haradinajt për Radion Evropa e Lirë, shërbimi për media i ministrisë. Ramush Haradinaj, që arrestuar edhe në vitin 2015 në Sloveni, në bazë të urdhër arrestit të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljanë.
Qeveria Kosovës thotë se nuk do të dorëzohet para presioneve dhe obstruksioneve të Serbisë dhe se në vazhdimësi do të ndërmar masa reciprocitetin ndaj këtij vendi. Përkeqësimi dhe mëtutje i raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë pasuar ndalimin e Ramush Haradinajt në Bazel me fletares të Serbisë dhe kundër përgjigjen e Prishtinës me ndalimin e vizitës së presidentit serb Tomislav Nikolić në Kosovë. Për më shumë kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Fletarestimet e Serbisë përmes Interpolit që quan në ndalimin e disa figurave politike të Kosovës së fundit edhe të liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në Bazel, kanë përkeqësuar edhe më shumë marrëdhëniet edhe ashtu jo të mira të Prishtinës me Beogradin. Autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar masa reciproke në fusha të ndryshme në raport me Serbinë, pasi që ky vend në vazhdimsi po vlerësohet se po provokon destabilizimin e Kosovës përmes veprimeve të ndryshme. Duke u nisur nga rasti i fundit, kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka shprehur shqetësimin e tij dhe të qeverisë së Kosovës për ndalimin e Ramush Haradinajt në Bazel dhe procedurave që po zhvillohen sipas fletaresit dhe kërkesave shtesë të Serbisë para kabinetit qeveritar. Mustafa ka deklaruar se Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze në bazë të një fletaresi të motivuar politikisht dhe armiqësisht nga Beogradi.
Më lejoni që të rithëksoj qëndrimin e padilem të qeverisë Republikës Kosovës kundër këtyre fletaresteve të Serbisë, cilat janë akte plotësisht paligjshme, të padrejta dhe me tendenca të qarta për të provokuar tensione, konflikte dhe për dëmtuar proceset evropiane në rajon dhe maqer.
Ndalimi Haradinajt mbi bazën e fletarestit serb sipas Mustafës është i papranueshëm dhe ka rikujtuar se Haradinaj ka dëshmuar tashmë pafajsinë e tij dy herë në proceset gjyqësore në Tribunalin e Hagës.
Aktet e ndalimit të zotit Haradinaj, por edhe personaliteteve tjera në Kosovë, i konsiderojmë se janë akte të palejushme, duke pasur parasysh edhe faktin se Zoti Haradinaj e ka dëshmuar para drejtësisë ndërkombëtare në dy raste pafajësinë e tij dhe po ashtu është përballur edhe me ndalesa të tjera të përkohshme, të cilat e kanë konfirmuar se fletarrestet serbe nuk kanë asnjë bazë.
Që nga ndalimi Haradinaj nga policia franceze, qeveria e Kosovës është ballafaquar edhe me presionet e shumta të opozitës dhe shoqërisë civile për ndërprerjen e dialogut me Serbinë dhe vendosjen e masave të reciprocitetit në fusha ku Kosova ka mundësi që ta bëjë një gjë të tillë. Si kundërpërgjigje parë ndaj fletarresteve serbe ishte vendimi i qeverisë së Kosovës për të mos i lejuar vizitën në Kosovë presidentit serb Tomislav Nikolić. Ministri i punëve të jashtme Enver Hoxha tha se autoritetet e Kosovës janë nënshtruar me këtë rast një presioni të madh ndërkombëtar pas këtij vendimi.
Reagimi joni parë ka qenë se si do duhet sillet Republika e Kosovës dhe na ta tregojmë një kulturë të mosdorëzimit në raport me Serbinë, dhe njëri prej vendimeve që ka qenë edhe marrja e vendimit për të paralajmëruar vizitën e Nikolićit në Kosovë, ku është ndoshta për te imagjinatës juaj presioni ndërkombëtar që ka qenë mbi mua, po vendimi ka qenë sovran dhe ne do të sillim në formë të tillë.
Autoritetet në Prishtinë u kanë drejtuar tashmë edhe letra zyrtarëve dhe vendeve të Bashkimit Evropian, ku sipas tyre sqarojnë obstruksionet që Serbia po e bën jo vetëm zbatimit të marrëveshjeve të dialogut të Brukselit, por edhe ndërhyrje tjera siç ishte rasti me ndërtimin e murit në Mitrovicën Veriore. Këto sjellje të Beogradit sipas zyrtarëve në Prishtinë duhet të marrin kundërpërgjigje adekuate nga Kosova. Ndërkaq sa i përket dialogut, qeveria dhe kuvendi i Kosovës nuk kanë ndryshuar pozicionin dhe se bisedimet kanë mbetur ende në fuqi, me kërkesa të shtuara për ndryshimin e formatit, temave dhe përmbajtjes së bisedimeve në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Deputetet në Kuvendin e Kosovës në vitin 2017 duhet të merren edhe me punët të cilat nuk arritën të përfundojnë në vitin e kaluar. Mirpo organizata Instituti Kosovar për Demokraci thotë se duke parë diskursin politik dhe raportet mes partive politike në Kuvend, nuk pritet as që viti 2017 të ketë një trend më të mirë të punës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës përmbylli vitin paraprak me ngjecit e theksuara në zbatimin e planit legislativ. Për plasjet politike në kuvend ndërmjet pozitës dhe opozitës sipas përfaqësuesve të partive politike dhe Institutit Demokratik të Kosovës që monitoron punën e kuvendit vlerësohet